Vi skal i et par program se på den kjente teksten i Bergprekken, fra Matteus 6:1-8, der Jesus taler om hykleri, og relaterer det til tre områder der tro ofte blir et teater. Derfor har jeg kalt dagens program «Tro eller teater».
Hjertelig velkommen til et nytt program i serien «Vindu mot livet». «Vindu mot livet» basert på programserien «Insight for Living» ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.
Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør. Men gi din gave i det skjulte, og din far, som ser i det skjulte, skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogen og på gatehjørnen og be for å vise seg for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det.
En forkynner i dag må på en måte være både prest og profet. Det er ikke alltid vår slik. I gammeltestamentlig tid var dette to atskilte tjenester som forskjellige personer hadde.
Jeg setter opp en lista over forskjellen og kontrasten i mellom de to tjenestene slik befinner de i det gamle sementet. Prestene sin tjeneste var ganske rutinepreget. Presten studerte Moseloven og fulgte de guddommelige ordninger og rituelle handlinger. Arbeidet så å si etter den kalender som Moses hadde sett opp. Få overraskelser, få uventet ting og få anledninger til å komme i konflikt med folket eller å uroe folket. Han gjorde kun sin jobb slik det var foreskrevet i loven, og var vanligvis ønsket og sett pris på. Hans jobb var safe, som vi sier. Han kunne holde munnen igjen og aldri dele sin mening med folk, og dermed aldri skape de store bølgene. Som regel beskjeftiger han seg mest med de ytre ting i folkets liv, som hvordan de skulle rense seg og hvordan de skulle offre, og på hvilken dag de skulle offre, og så videre. Det var hans jobb, å sørge for at de rituelle ting gikk riktig for seg. En forholdsvis enkel og grei jobb, selv om de sikkert jobbet lange dager og kvelder, så var det dog ikke kontroversielt det de gjorde, eller provoserende. Deres oppgave var å ta vare på tradisjonene og sørge for å opprettholde status quo. En profet sin rolle var helt annerledes. For en profet var hver dag forskjellig. Han hadde ikke noe ritual å følge. Det eneste han var bundet av var hva Gud hadde sagt i sin bok. Å forstå det og forkynne det inn i den tida han levde i. Han måtte holde seg orientert i tida, følge med i dagens nyheter, og vite hvordan han skulle tolke det som skjedde i lys av det ordet han skulle formidle. Han skulle utfordre folk, advare folk, formane folk, oppmuntre folk. Alt dette hvilken situasjon de var i. Det krevde mot. Som regel var en profet kontroversiell. Han ble ikke likt av folket, fordi han tråkket de ofte på tærne. Forfatteren Warren Wiersbe har skrevet noe om dette med forholdet mellom en profet og en prest. Og på slutten av artikkelen sier han: «Hvis jeg hadde mitt valg, ville jeg mye heller vært en prest enn en profet.» De fleste mennesker ønsker ikke en profet rundt seg, fordi han gjør dem urolige. En profet gråter der andre ler. Når de populære lederne snur seg etter vinden, står en profet fast som en vegg. Han er legen som avslører de stygge sår og de farlige sykdommer, før han anvender sin medisin. Kort sagt, er han en person som skaper problemer ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer. Det er ganske godt sagt, det må jeg si en gang til. Profet er en person som skaper problemer ved å avsløre problemer, slik at han kan løse problemer. Da levde en gang en profet som heter Mika. Dessverre er han en av de mest ukjente heltene i Bibelen. Men han talte på vegne av Gud i en tid da det var vanskelig å tale på vegne av Gud. Vi leser fra vers 6 i kapittel 6, Sjomika. «Hva skal jeg ha med meg når jeg trer fram for Herren og bøyer meg for Gud i det høye? Skal jeg komme til ham med brennoffer, bære fram års gamle kalver? Bryr Herren seg om tusener av værer, titusener av oljebekker? Skal jeg ofre min førstefødte for min synd, min livsfrukt for min overtredelse?» Høres det ut som en profet, ikke sant? Han tar utgangspunkt i det spørsmål som folk er opptatt av. Hvor skal jeg komme fram for Gud? Hva skal jeg ta med meg? Og så graver han i sekken og henter fram noen av de ting de tok med seg. Han begynner med de minste offrene, og ender opp med de største, de som virkelig koster noe. Skal jeg ta med meg brennoffer? Noen duer og fugler? Vil det blidgjøre Gud, og få han på talefot med meg igjen? Vil røyken ifra brennoffer nå inn til hans nase og gjøre han blid? Eller hvis ikke det hjelper, hva med års gamle kalver? Hva hvis jeg går i fjose og slakter de feite års gamle kalvene og offrer deg for han? Er ikke det heller nok? Hva med enhver? Hva med om jeg samler hele flokken av væra, tusen i alt, og offrer for Gud? Skulle ikke det være nok for å få han bli? Eller hva med titusenvis av oljebekker? Herre, hvis ikke det er godt nok, hva da med min egen førstefødte? Hva hvis jeg tok med min egen sønn og la han på alteret og offre han til deg? Ville det være nok for deg? Og til slutt sier han, hva med meg selv? Hva med min egen livsfrukt? Hva om jeg selv kryper opp på det alteret og offrer meg? Er det det du krever, Gud? Jeg er sikker på at det var prester rundt han som hadde foreslått noen av disse offrene. Kanskje de hadde foreslått alle seks. Men Mika sitt svar på disse spørsmålene er nei, nei og atter nei. Gud krever ikke dette. Og så snakker han om hva Gud virkelig krever. Menneske, Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmyk med din Gud. Jeg vet ikke om du husker da Jimmy Carter ble innsett som president. Da siterte han akkurat dette avsnittet fra Mika 6. Herren har jo sagt deg hva godhet er, og hva han krever av deg. At du skal gjøre det som er rett, vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt med din Gud. Tro er ikke en masse utvortes ritualer for å imponere folk, eller seg selv, eller imponere Gud. Tro er noe helt annet. Tro er en indre overgivelse som gir seg utslag i at en lever slik Gud har bedt en om. Og dermed er vi midt inne i bergpreker som taler om akkurat det samme i de versene vi kommer til i dag. For mange år senere oppstod der en ny profet, og han sette seg ned med sine disipler og underviste dem i tro, levende tro, og tok opp nettopp disse tankene i profeten Mika. At du skal gjøre det som er rett. Vise trofast kjærlighet og vandre ydmykt. Ja, for det er disse tankene Jesus bærer fram i bergpreken, med litt andre ord selvsagt. Og det han vendte seg imot, akkurat som profeten Mika i sin tid gjorde, var i og for seg ikke ytterritualet. Men den tro som trodde at bare du gjorde ytre ting rett, bare du bar fram de rette offer og tok del i de gudstjenestelige handlingene, så var Gud fornøyd med deg, samme hva slags motiv du hadde for å gjøre det du gjorde. Å nei, sier Jesus, jeg ser ikke så mye på hva du bærer fram, som jeg ser på motivet for å bære de fram. Jeg ser mye djupere enn hva du deltar i. Jeg ser på hva som bor i deg. Pass dere for å gjøre gode gjerninger for øynene på folk, for å bli sett av dem. Da får dere ingen lønn hos deres far i himmelen. Ordet som er brukt her er det samme ord som vi har i vårt teater. Jesus reagerer mot alt som minner om et teater. Når det gjelder troa og tjenesten, alt som minner om show. Show betyr jo å vise fram. Nei, sier Jesus, du skal ikke vise fram noe. Men hva med ordet i kapittelet foran dette? Har ikke nettopp Jesus sagt det motsatte der? La deres lys skinne for menneskene så de kan se de gode gjerningene dere gjør. Og rett etterpå sier han her, de skal ikke se hva de gjør. De skal ikke stille det ut. Hva mener han egentlig? Svaret er motivet. Hvis motivet er å bli sett av folk og utstille seg selv, da er det teater. Men det betyr ikke at troen skal være usynlig. Tvert om skal den være så synlig at folk kan se den og vende seg til Gud på grunn av de tro. Men da stiller du den ikke ut for at folk skal se hvor flink du er, eller hvor from du er. Da lever du troen i hverdagen for at Jesus skal være synlig og få ære. Og det er noe helt annet. Og utenfor dette gir Jesus oss tre områder der dette er aktuelt. Hvor vår tro ikke må bli et teater, noe vi stiller ut for å bli sett av mennesket, og for å få ære selv. Og områdene han nevner er for det første når du ber, for det andre når du gir, og for det tredje når du faster. Og nå ble han veldig konkret og nærgående. Når du gir til de fattige, skal du ikke utbasunere det, slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene, for å bli æret av mennesker. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Når du gir en gave, la da ikke din venstre hånd vite hva den høyre gjør, men gi din gave i det skjulte, og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Det refererer seg til den skikk som ble praktisert av fariseeren. At de gikk så å si i prosesjon når de skulle gi almisser til fattige, med trompetspillere foran seg. Poenget var sikkert i forbindelsen av at de fattige skulle høre trompetfanfaren og vite at nå var det almisser for. Men etter hvert ble dette et teater, en utstilling av hvem som var flinke til å gi. At en venstre hånd ikke skal vite hva den høyre gjør, er selvsagt et bilde, akkurat som Jesus stadig taler i bildet her i Bergprekka. Vi snakket om det før, at Jesus verken mener at vi skal kutte av oss armen eller rive ut øyet, selv om det er det han sier faktisk. Men det er bildet. Og også her snakker han i bildet. Og poenget her er ganske enkelt anonymitet. Du skal ikke vifte med tusenlappen, så flest mulig skal se den før du stapper den i kollektkorgen. Det betyr ikke at enhver gave blindt må være anonym. Det er ikke det som er poenget. Poenget er motivet. Hva som er motivet for at du gir. Enten det skjer anonymt, eller det skjer i offentlighet. Hvis motivet er at du skal få ære av det, da er det teater. Og det samme når vi ber. Når dere ber, skal dere ikke gjøre som hyklerne. De liker å stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise seg frem for folk. Sannelig, jeg sier dere, de har alt fått sin lønn. Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din far som er i det skjulte. Og din far som ser i det skjulte skal lønne deg. Når dere ber, skal dere ikke ramse opp ord slik hedningene gjør. De tror de blir bønnhørt ved å bruke mange ord. Vær ikke lik dem, for dere har en far som vet hva dere trenger, før dere ber ham om det. Inn i ditt rom og lukk din dør. Det betyr ikke at du plent trenger et spesielt bønnerom. Det betyr ganske enkelt at du lukker døra for alt rundt deg. At det dreier seg om deg og Gud, og ikke om deg og tilhøreren. Det kan godt være en offentlig bønn. Jeg må ikke bruke dette ordet imot offentlige bønn. Jesus er jo bare offentlig. Det er ingenting med det å gjøre. Men igjen, det er motivet for bønner. Om det er en bønn mellom deg og Gud, eller det teater du bruker bønnen til for å vise deg fram, eller for å reklamere for en eller annen sak, eller annonsere en eller annen ting. Det skal du gjøre gjennom en annonse, eller en appell, ikke gjennom bønn. Å, her syndes det mye. Hvor mye av vår bønn er teater, og hvor mye er lønnkammerbønn? Jeg er den første som rammes her, fordi det er min lodd å be mye offentlig. Og det er ikke noe galt i det, men jeg vet at det blir ofte galt, fordi jeg vet at jeg ofte spiller en rolle for tilhørerne, i plassen for å lukke døra og være alene med Gud, selv om der sitter folk rundt og hører på. Jeg vet jeg ber annerledes når jeg sitter folk og hører på, enn når jeg er alene med Gud. Hvorfor gjør jeg det? Og hvor mange predikanter har ikke falt for fristelsen til å bruke bønner til å si noe til tilhøreren i plassen for å si noe til Gud. Kjære Gud, jeg glemte visst å nevne det prosjektet vi holder på med, den innsamlingen. Men du vet om det, og du vil røre ved noen hjerte i dag, slik at de gir til dette. Og så videre i den duren. I plassen for å si det direkte til forsamlingen, vi holder på med en innsamling, og vi trenger så og så mye penger. Vil du være med å gi? I plassen gjør vi det mer åndelig ved å si det til Gud, så forsamlingen hører på. Og det sier vi egentlig ikke til Gud, men vi sier det til tilhørerne. Vi bare bruker bønnene for å få det sagt, på en måte som gjør inntrykk. Slutt med det, sier Jesus. Slutt med å bruke bønner til å si noe til mennesket. Slutt med å bruke bønner til å markedsføre ting for mennesket. Det er Gud du snakker til. Og hvis det ikke er Gud du snakker til når du ber, men til mennesket som står rundt deg, eller sitter rundt deg, da er bønnen blitt et teater. Og da er det på tide at du avbryter den bønnen, og kommer deg inn på lønnkammeret og lukker døra. Ja, hvordan er det med vårt lønnkammer? Hvordan er det med vår stille stund framfor Gud? Her er minnet på et smertelig tema for mange. Jeg vet det er mange, mange som ikke praktiserer sin lønnkammerbønn i det hele tatt. Som det kanskje er gått veke og måned og år for, siden de var alene med Gud. Jeg skal si deg, du kan være forkynner og be så fint og åndelig som bare det når du står på talerstolen. Og likevel ikke bruke tid alene med Gud når du er hjemme. Jeg vet så inderlig vel hva jeg snakker om her. For her sliter en forkynner like mye som andre troende, til tide. Og Jesus ønsker ikke å slå deg i hodet med disse ordene. Han ønsker bare å invitere deg tilbake til det rommet der du og han var alene. For du er sikkert mye å snakke med han om, og han er mye å snakke med deg om. Å, som jeg trenger en slik en plass. Å, som du trenger det. En plass der du kan tale i lønndom med Gud, i hemmelighet. En plass der du kan tale om dine hemmeligheter. Der du kan åpne opp de hemmelige rom inni deg, og la Gud få komme inn i deg. Paul Tournier har skrevet en bok som han har kalt Hemmeligheter, der han blant annet sier: «Hvert menneske trenger diskresjon og lønndom for å bli seg selv og samle sine tanker. Derfor må vi respektere et menneskets lønndom og hemmeligheter, samme hvem det er, om det så er våre egne barn. De trenger å få ha sine hemmeligheter. Å trenge seg inn i et menneskes helt private liv, å gjøre vold på dets hemmeligheter, det er å gjøre vold på et menneskes integritet.» Og han fortsetter: «Hvis det å holde på en hemmelighet er det første skritt på veien mot å formes som et selvstendig menneske, er det å kunne dele en hemmelighet med en annen det neste skritt mot å modnes som menneske. Den som ikke kan holde på en hemmelighet, er ikke fri. Men den som heller aldri kan dele en hemmelighet med et annet menneske som han velger seg ut, er heller ikke fri.» Og det er hva bønn er. Det er å dele en hemmelighet med en annen. Med en som forstår, med en som lytter, med en som kan hjelpe. Det er å dele sine hemmeligheter med Gud. Mon det ikke det som uttrykkes i sangen: «Jeg har så lun en hytte, når jeg forteller ham alt hva mitt hjerte trykker, av synd og nød og skam. Jeg har så lun en hytte i bønnen med min Gud. Vi synd og nåde bytter, og jeg er Jesu brud. Der legger han sitt øre så nær mitt hjerte matt. Jeg merker han kan høre om ei et ord blir sagt.»
Du har lyttet til Ola Bjoland i serien «Vindu mot livet» fra Kristen Riksradios arkiv. Ola Bjoland var ansatt i Kristen Riksradio inntil han døde i 2002.